Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 16-njy oktýabr hepdäniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuwnky programmamyzda Siriýanyň goşuny ortadan harby usurlarynyň goldawy bilen Demirgazyk Homs welaýatynda köpden beri planlaşdyrylan hüjümlerine başlady.
Bu harby operasiýa Siriýanyň eskerleri bilen birlikde Libanyň Hezbollah toparynyň sewojçylaryna gatnaşýar.
15-nji oktýabrda Washingtonda geçirilen Türkmen-Amerikan gepleşikleriniň Aşgabatyň ykdysady we howpsuzlyk problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolan wagtyna gabat gelýändigine bilermender ünsi çekerler.
Şoňa meňdeş beýleki ýygnaklardan tapawutlykda bu edekki maslahatda Türkmenistan hyzmatdaşlyga öwrenmäkäç.
Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Hamyap welaýatynyň häkimi Töweşçilerin ekli administratif binaları yumurandıklarını Adatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Bir gece gündüz biller verdik, buna bile uluştuk. Ama gördük kapitallarımızda öyler kost, mülkeler talap olmasın.
Şuun biz bu ve biyeleki temalarda cikmecik durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tiyadelikler ile tanış olun. 15-nji oktýabrda Washingtonda Türkmen-Amerikan gepleşikleri geçirilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy bilen Birleşen Ştatlary sapar eden türkmen delegasiýasy Washingtonda siýasy konsultasiýalara gatnaşar. Türkmenistanyň resmi toparyna daşary işler ministri Reşit Meredow başdutanlyk eder. Türkmenistanyň resmi maglumatynda Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynda illeri tutulýan ugurlaryň söwda, ykdysady, transport, ara gatnaşyk, energiýa, owa hyjalygy we ösen tehnologiýalar bilen baglydyk aýdylýar. Şeýlede Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklary Parahatçılık, hopsuluk, global hoplara karşı durmak önce partnerliğe ehmiyet beriyenliği belleniyor. Siriýanyň goşuny Demirgazyk Homs welaýatynda köpden beri planlaşdyrylan hüjümlerine başlady. Siriýanyň goşunynyň gozgalançylarynyň elindäki şäherä garşy basyşyna ortadan söwüş uçurlarynyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy guramasy ortadan 15-nji oktýabrda malaşyran howa hüjümlerini Talbirseh we Termalla şäherleriniň golaýyndaky nişanlara ýetenligini aýtdy. Britaniýada ýerleşen bu gurama Siriýanyň etkerleriniň we Libanyň Hezbollah toparynyň söwüşçüleriniň bu harby operasiýalara gatnaşýanlygyny aýtdy. Ortaýa soňky günlerde howa hüjümlerini artdyryp 24 sagatyň dowamında 88 sany çäre geçirilýändigini 13-nji oktýabrda eglan etdi. Moskwa Islam döwleti toparyna hüjüm edýändigini aýdy arka Washington we onuň ýaranlary Ortaýa düşerleriniň prezident Başar al-Asad da garşy töweşýän we gün watarın goldaýan gozgalançy toparlaryna zarba urýanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýeti prezident Barack Obamanyň Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny Awganistandan çykarmak boýunça plany ýetkirip, 5,5 miň harbiýetiniň 2016-njy ýyldan soň hem galmagy barada oglan etjekdigini aýtdy. Obamanyň bu ýetgeşiklik barada 15-nji oktýabrda AKTAM-da çykyş etmegine garaşylýar. Resmiýetler Obamanyň indiki ýylyň dowamında 9,800 adamdan ibarat goşuny Awganistanda saklamak we 2017-nji ýylda bu sany 5,5 miň adama çenli adaltmak barada plany mälim etjekdigini bellediler. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň Awganistandaky harby missiýasy 13 ýyldan soň 2014-nji ýylyň aýagynda tamamlanyp, şondan soň ýurdun howpsuzlygy Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň goşunlarynyň goldawyny daýanýan Awgan goşunlarynyň garamagynda galýar. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Täjikistandaky ýagdaý barada uly aladylanma bildirýänligini aýtdy. Nazarbayew bu barada 15-nji oktýabrda Putin bilen gepleşikleriniň ýa-ni Astanada geçirilen birlikdäki metbuat konferensiýasynda mälim etdi. Täjikistanyň Awganistan bilen umumy serhedinde soňky hepdelerde Taliban toparynyň söwüşçüleri öz hüjümlerini güýçlendirdiler. Sentýabr aýynda Täjikistanda gorunmak ministriniň öňkü orunbasarynyň gatnaşmagynda adam pidali çaknaşyk hem bolup täşeledi Nazarbayew Kazakstanyň ortadan iň ýakyn we ynamdar goňşusy bolandygyny we mundan beýlekde boljakdygyny belledi. Nazarbayew Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky Ýewrazy ykdysady bileleşigini hem makullady. Putin ortadan we Kazakstanyň Hazar deňizinde bilelikdäki nebit önümçiligi boýunça uly planlarymyz bar diýip öz çykyşynda aýtdy.
У нас большие планы по совместной нефтедобыче на Каспий.
Украинанын Бирлешен Миллетлер Курамасынын Коопсуздук Кеңешинде орно ээ болмок орунда 15 октябрда кечирилжек сессиялыкта үстүнлүк казанмагына карашылар. Украина бу орно ээ болгон жагдайында Киев ва Гүнбатыр менен капмагаршылыкларында өз таасирин арттырмак үчүн вето кадагынчылыгын уланып келген Орусияга каршы дурдуктугун айтыр. Сессиялыкта күндөгөр Европа юрттарынын арасында Украинага каршы чыгыш этчек жок. Украинанын дашкы иштер министри Павло Климкин өз жордунун улуу көрүмлүк кийин күн тертибинин бардыгын эми Орусия менен кепилешиктерин дүйүптөн жарашыклуу ахеңде болмажактыгын дуйдурду. Хытай Иран менен харвы катнашыкларын күчтөндүрмөк силер деп Хытайдын жогору деражалуу адмиралы 15 октябрда Теһранда Ирандын коронмук министри менен кечирген дуушугунда айтты. Халк азат эдиш кошунунун жолбашчысынын орун басары адмирал Сун Дженгуо бу сапарын максаты мындан бийрак да Иран менен достук кызматташтыгы өстүрмөк, эки тараптын харвы катнашыклары эми өз ара алада жүрөдөн маселелер барада пикир алышмактан ибарат деди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз Тәдірікілер үлін таныш олдыңыз. Біз кепілешігімізді дуа меттір әріз.